ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Februari 12 mwaka wa 2018. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, wanasheria waeleza kutoridhishwa na serikali kutoheshimu mahakama.
Mambo ya kudharau mahakama au maamuzi ya mahakama ni tatizo la pande zote mbili. Tukakosa mahakama, hatutakwenda popote. Nchi itaangamia na itaungua na kabisa itakuwa ni mwisho.
Vile vile katika habari nyingine, mzozo wa kisiasa Afrika Kusini wazidi kufukuta.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Msemaji wa waasi wa Sudan Kusini James Gadet amehukumiwa kunyongwa mapema leo kwa madai ya kujaribu mapinduzi mwaka mmoja kutoka aliposhikwa na kurudishwa kutoka Kenya licha kuwa alikuwa na hati ya ukimbizi. Gadet, ambaye pia ni mwanahabari, pia amepewa kifungo cha miaka 21 ambacho anatarajiwa kutumikia kabla ya kunyongwa. Licha hilo, amedai kutokuwa na hatia. Hukumu hiyo imetolewa wakati mazungumzo kati ya serikali na waasi kwenye nchi jirani ya Ethiopia yakikwama, wakati kukiwa na malalamishi kuwa mashambulizi ya kijeshi yanaendelea Sudan Kusini. Gadet alitorokea nchini Kenya ambapo alipata hifadhi kama mkimbizi, lakini baadaye akarudishwa Sudan Kusini Novemba mwaka wa 2016 kinyume cha sheria za kimataifa. Shirika linaloshughulikia wakimbizi la UNHCR lililalamikia hatua hiyo ingawa ombi lake halikusikilizwa. Hali ya taharuki ya kisiasa Afrika Kusini imefikia kilele chake hivi leo baada ya viongozi wa chama tawala cha ANC kukutana na kumtaka Rais Jacob Zuma kujiuzulu baada ya zaidi ya wiki moja ya mashauriano. Hata hivyo, upinzani umesema kuwa mzozo huo haujafika kikomo, ukiapa kuitisha uchaguzi wa awali wa kumuondoa Zuma. Muungano wa vyama vya upinzani umesema kuwa unanuia kupiga kura ya kutokuwa na imani na Zuma mbele ya bunge, ikiwa ni mara ya 9 ya hatua sawa na hiyo. Kura za awali zilishindwa kutokana na kuwa Zuma alikuwa na uungaji mkono mkubwa kutoka kwa chama tawala ambacho sasa kimepoteza umaarufu wake. Muungano huu unaongozwa na chama cha Democratic Alliance pamoja na mrengo wa kushoto wa Economic Freedom Fighters unasema kuwa utaitisha kuvunjwa mapema kwa bunge na kuitishwa kwa uchaguzi wa mapema ili kumuondoa Rais Zuma. Jeshi la Afrika Kusini limeanzisha uchunguzi kuhusiana na ripoti kwamba kikosi chake cha wanajeshi 1000 waliokuwa katika mamlaka ya ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanya mashambulizi ya kuwatesa wenyeji. Taarifa iliyotolewa na jeshi imesema kuwa hatua mwafaka zinachukuliwa kufuatia ripoti hiyo, ambapo malalamiko yametolewa na raia wa Kongo na yamebainika kuwa ni ya kweli. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uchunguzi utafanywa kwa kushirikiana na tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO, taarifa hizo zimeongeza. Haikutoa maelezo zaidi kuhusu shutuma hizo, na MONUSCO pia haijafafanua lolote. Msemaji wa MONUSCO Florence Marshall amesema, tunafahamu kuhusu swala hili na tuna rekodi ya polisi. Msemaji wa serikali ya Kongo Lambert Mende amesema alikuwa hafahamu kuhusu shutuma hizo, lakini ni sawa kwamba uchunguzi utafanywa na Waafrika Kusini na sio mamlaka ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema leo kuwa kuna uwezekano wa mashauriano na Korea Kaskazini kuhusu programu yake ya nyuklia pamoja na makombora ya masafa marefu huenda tu yakafanyika pale taifa hilo litakapoonyesha nia njema ya kufanya mazungumzo. Nafikiri ni mapema mno, amesema Tillerson wakati wa ziara yake nchini Misri. Tillerson amesema hayo wakati akifanya kikao cha pamoja na wanahabari na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shoukry baada ya kujadili masuala ya usalama ya kieneo hasa kwenye mataifa ya Libya na Syria pamoja na utaratibu wa amani kati ya Israel na Palestina. Tillerson amesema kuwa watu wa Misri lazima waendelee kuwa na imani kuwa Marekani ina nia ya kuendelea kusaidia Misri kupambana na ugaidi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari kwa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Tanzania, ambapo baraza la maaskofu nchini humo TEC limetoa tamko kuhusu masuala ya kisiasa na kiuchumi na kuelezea kuminywa kwa demokrasia katika ujumbe wa Kwaresma ya mwaka 2018. Chama cha ACT Wazalendo kimepongeza hatua hiyo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Abdullah Hamisi, afisa habari wa chama hicho, na kutaka kujua kilichopelekea hatua hiyo.
Kwa sababu kwanza ni kama unavyojua hali ya nchi yetu wa sasa, kila mmoja ana hofu kuikosoa serikali. Kwa hiyo tunapoona sasa viongozi wa dini wanathubutu kusimama katika mstari wao na kuonyesha udhaifu wa serikali, sisi kama chama tunawapongeza, kwa sababu hali hiyo ilishaanza kupotea ndani ya miaka miwili ya utawala wa Rais Magufuli.
Na pengine katika yote ambayo yamezungumzwa kwenye ujumbe ambao unaweza kusema kwamba swala lenye kuagusa zaidi ACT Wazalendo na kusema kwamba linastahili kupongeza kwenye taarifa hiyo ni lipi hasa?
Baraza la maaskofu wameongelea mambo mengi, lakini kikubwa ambacho na sisi kama chama tulikuwa tunapigia kelele ni uminywaji wa demokrasia, hususan kwa vyama vya siasa ambavyo vipo kikatiba. Tendo la kuzuiwa kufanya mikutano ya hadhara ambayo imeharamishwa na katiba, hilo ni jambo ambalo kimsingi tulikuwa tunalipigia kelele, na tumeona pia vyama vya siasa vimeonyesha jambo hili, baraza la maaskofu limeonyesha jambo hilo kwamba inakiuka sasa misingi ya katiba na tusaidi kwenda huko. Na si vyama vya siasa tu, tunaona kuna ubinywaji mkubwa sana wa uhuru wa kujieleza sasa hivi. Hata vyombo vya habari nchini sasa hivi imekuwa vinaogopa kukosoa serikali, kusimamia jukumu lao la kuikosoa serikali pale inapofanya vibaya. Sasa hivi vyote vimebaki ni kusisia kile ambacho kinafanya na serikali. Kwa hiyo mwanzo huwa wa baraza la maaskofu, tunaamini na viongozi wengine wa dini sasa watafuata mkondo huo, na pale ambapo panastahili kuielekeza serikali hawatakuwa na hofu, watafanya hivyo.
Na pengine kwa mantiki hiyo basi, kuna swala lingine ambalo linazungumzwa la kuto pengine kuingilia au kuchanganya dini na siasa. Hilo je, mnaweza pengine nanyi mkakosolewa?
Mimi sifikiri kama kuna hii ni dhana ambayo inatumiwa na hususan na watawala wale ambao hawataki kuona wanakosolewa na viongozi wa dini, kwa sababu huwezi ukatenganisha dini na siasa katika masuala ya msingi ya nchi, kwa sababu viongozi wa dini wanaongoza wananchi kiroho na wanasiasa wanaongoza wananchi katika mahitaji yao mbalimbali ya kimwili ya kila siku. Kwa hiyo hii vitu huwezi ukavitenganisha. Sasa anapotokea mmoja kusema yeye ana haki zaidi ya kukemea jambo moja na mwingine hana haki, hiyo ni tatizo.
Ni afisa habari wa chama cha ACT Wazalendo, Abdullah Hamisi, akizungumza na Sauti Amerika. Msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, na unaweza pia kutusikiliza kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini pia msikilizaji, usisahau itakapofika hapo saa 3 kamili za usiku utaungana nasi kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutambulika hali ya kisiasa Afrika ya Kusini, ambapo mpaka hivi sasa Rais Jacob Zuma anashinikizwa kujiuzulu. Je, hali ikoje? Nini kinachoendelea kwa sasa? Ungana nasi hapo saa 3 kamili za usiku na ripoti ya baraza la maaskofu nchini Tanzania kuhusu utendaji wa serikali ya Rais Magufuli, na hilo tutalizungumzia kwa undani zaidi. Usikose saa 3 kamili za usiku.
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Ethiopia mapema leo imechukua uamuzi wa kufuta mashtaka dhidi ya mwanasiasa wa upinzani kutoka kabila la Oromo, Profesa Bekele Gaba, aliyekuwa anazuiliwa jela tangu Disemba mwaka wa 2015 kwa tuhuma za kuhatarisha usalama wa taifa. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Hatua hiyo ya kufuta mashtaka dhidi ya mwanasiasa huyo inafuatia ahadi ya waziri mkuu wa Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, ambapo alitangaza mwezi jana kuwa serikali yake itawasamehe baadhi ya wafungwa wa kisiasa na kufuta kabisa mashtaka yanayowakabili, limefahamisha shirika la habari la Reuters ambalo limeandika habari hiyo. Reuters imekinukulu chombo cha habari Fana Broadcast Corporate kinachoegemea upande wa serikali ya Ethiopia kikisema mwendesha mashtaka wa taifa amefuta mashtaka ya watuhumiwa saba akiwemo Bekele Gerba, na kuongeza kwamba hatua hiyo ni kufuatia harakati za chama madarakani EPRDF na serikali kudumisha umoja wa kitaifa na uhuru wa kutoa maoni ya kisiasa. Licha ya hayo, haijulikani wakati Bekele ataachiliwa na ikiwa bado anatumikia hukumu mbili za miezi sita alizopewa kwa kudharau mahakama wakati wa kesi yake hapo mwezi Januari. Bekele, ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani Oromo Federalist Congress OFC, alikamatwa hapo Disemba 2015 baada tu ya watu wa kabila lake la Oromo kuanzisha maandamano makubwa ya kupinga mpango wa serikali, wakihofia kwamba mpango huo unalenga kuwapokonya ardhi zao. Maandamano hayo yalizimwa kimabavu na serikali ya Ethiopia na mamia wa Oromo waliuawa, wengine maelfu wakakamatwa.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Timu ya uokozi nchini Russia leo imeendelea kutafuta mabaki ya ndege iliyoanguka na kuua watu 71, wakiwemo wanahewa na watoto watatu, kwenye eneo lililojaa theluji nje ya mji mkuu wa Moscow. Abiria 65 waliokuwa ndani ya ndege hiyo ni kati ya umri wa miaka 5 hadi 79, kulingana na orodha iliyotolewa na wizara ya dharura ya Russia bila kutaja uraia wao. Wizara hiyo imeongeza kuwa zaidi ya watu 400, magari 70 yamepelekwa kwenye eneo la ajali. Rais wa Russia Vladimir Putin ameamuru tume maalum ichunguze nini kilisababisha ndege hiyo aina ya Antonov AN-148 kuanguka muda mfupi baada ya kuruka. Kulingana na kamati ya uchunguzi, ajali hiyo huenda ilisababishwa na makosa ya kibinadamu, hitilafu ya kimitambo au pengine hali ya hewa. Rais wa zamani wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf amepewa tuzo ya dola milioni 5 ya Mo Ibrahim, ambayo inatambua uongozi bora barani Afrika. Johnson Sirleaf aling'atuka madarakani mwezi uliopita akiwa ni mpito wa kidemokrasia katika mabadilishano ya madaraka nchini Liberia tangu mwaka 1944. Mshindi huyo wa Nobel alikuwa ni rais wa kwanza mwanamke kuchaguliwa barani Afrika, na alihudumu mihula miwili ya miaka 6, lakini hakustahili kugombea tena kwa mujibu wa katiba ya Liberia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo chama cha wanasheria nchini humo kimeendelea kueleza kutoridhika kwake na hali ya kisiasa nchini humo na kushutumu serikali kwamba inapuuza amri za mahakama kufuatia visa kadhaa vilivyoripotiwa vya maamuzi ya mahakama kupuuzwa na maafisa wa polisi. BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
Mawakili wa Kenya wametangaza kwamba watafanya maandamano kuanzia siku ya Alhamisi wiki hii kupinga kile walichokiita kupuuzwa kwa shughuli na hadhi ya mahakama kufuatia maafisa wakuu wa serikali kukosa kufika mahakamani licha ya agizo la jaji wa mahakama kuu kuwataka wafanye hivyo. Masi Wambua ni mkurugenzi mkuu wa chama cha mawakili nchini Kenya, LSK.
Amri ya mahakama na serikali ni jambo kubwa sana kwetu sisi kama mawakili. Serikali isipotii amri ya koti inaonyesha Wakenya example sio mzuri.
Chini ya muda wiki moja iliyopita, serikali kuu imekuwa ikipuuza maagizo muhimu ya idara ya mahakama. suala ambalo lilikasifiwa na mashirika mbalimbali pamoja na raia, wakiitaja hatua hiyo ya serikali kama kuhujumu vipengee vya katiba ya nchi. Mkurugenzi huyu wa LSK anasema kwamba mawakili kote nchini watashiriki maandamano ya amani wakiwa wamevalia nguo zao rasmi na kufunga kanda za manjano kuashiria kutoridhika kwao na hatua hizo za serikali katika miji mbalimbali nchini kote.
Tumeamua kama chama cha mawakili ku old campaign yenye tunaita yellow ribbon campaign, ndio tuweze kuhakikisha ama kusukuma serikali iweze kutii amri za koti.
Lakini maandamano ambayo yalikuwa yamepangwa kuanzia hivi leo yalifutiliwa mbali kwa madai kwamba hakukuwa na mazungumzo ya kutosha baina ya mawakili. Kadhalika wameahirisha hatua ya kususia shughuli za mahakama na kwamba watatangaza ni lini wataanza kufanya hivyo katika siku za baadaye. Na akizungumza na Sauti ya Amerika, mwanasiasa mkongwe Koigi wa Wamwere, ambaye amewahi kuishi uhamishoni na kufungwa jela mara kadhaa chini ya utawala wa rais wa zamani Daniel Arap Moi, anasema kwamba hatua hiyo ya serikali ni ya kutia hofu na inaashiria kurejelea siku za zamani ambapo utawala ulikuwa hauheshimu sheria za nchi.
Na watu wengi ambao wamekuwa wakisema ya kwamba Kenya inahitaji udikteta ndio iweze kuendelea, ndio wananchi wake waweze kuwa na nidhamu, ndio waweze kupata maamuzi wanayotaka kutoka mahakamani na kadhalika. Mambo haya hatimaye yanaturudisha kule tulikotoka.
Haya yanajiri huku mwanaharakati na mwanasiasa wa Kenya Miguna Miguna, ambaye alilazimishwa kwenda uhamishoni nchini Canada, akiwashitaki maafisa kadhaa wa serikali ya Kenya. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Nam, kutoka huko kwake BMJ Muridhi nchini Kenya, sasa tunaelekea hadi waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson. Ameanza ziara yake katika mataifa matano mashariki ya kati nchini Misri na kutoa wito kwa viongozi nchini humo kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwezi ujao unakuwa huru na haki. Kenneth Bwire anayo taarifa zaidi.
Tillerson amefanya kikao na waandishi wa habari akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shoukry mjini Cairo, na kuangazia masuala makuu yaliyozungumziwa kwenye mkutano huo, yakiwa ni vita dhidi ya ugaidi, uchaguzi mkuu unatarajiwa nchini Misri mwezi ujao wa Machi, na kusisitiza kwamba nchi hizo mbili zimekubaliana kwamba hazitaingilia mambo ya ndani baina yake. Viongozi hao pia wamejadiliana kuhusu kuheshimu haki za kibinadamu na uhuru wa kujieleza nchini Misri. Rais wa sasa wa Misri Abdel Fattah el-Sisi anaonekana kuwania urais bila kupingwa.
The United States, as it does in all countries, supports a transparent and credible.
Ilivyo katika utamaduni wa Marekani, katika nchi zote tunaunga mkono uchaguzi huru na haki na wananchi wote kupewa haki na fursa ya kushiriki katika uchaguzi huo bila kushurutishwa.
Waziri wa mambo ya nje wa Misri amekana kwamba nchi hiyo inakandamiza upinzani wa utawala wa sasa, na kusisitiza kwamba Wamisri wamekuwa na uhuru wa kujieleza kila mara kwa muda wa miaka 7 iliyopita.
Development in the social and political field is an evolution.
Maendeleo ya kijamii na kisiasa yamechukua muda kukomaa na kuonekana. Katika kipindi cha miaka 11 iliyopita, Wamisri wameonyesha ukakamavu katika kujitolea na kujieleza jinsi nchi yao inastahili kuongozwa. Raia wameweza kubadilisha serikali mara mbili katika kipindi cha miaka 7 iliyopita na wanajua jinsi ya kulinda haki zao.
Rex Tillerson amesisitiza umuhimu wa nchi hizo mbili kushirikiana katika kupambana na ugaidi, hasa kulikabili kundi la kigaidi la Islamic State. Siku ya Ijumaa wiki jana, Misri ilianzisha operesheni ya kijeshi kwa jina Sinai 2018 dhidi ya makundi ya kigaidi katika maeneo yanayoaminika kutawaliwa na magaidi. Operesheni hiyo pia inalenga kuharibu mikakati iliyopo ya makundi ya wapiganaji ndani ya Misri kupata silaha kutoka nchi za Libya na Gaza.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya yanasikia pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, 98.1 Equator FM kule Kisumu, bila kusahau 106.5 FM Mlimani, Dar es Salaam, Tanzania. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na kukupasha yanayotokea katika ligi ya Uingereza, kwani baada ya Man City kuachapa mabingwa wa mwaka juzi Leicester City 5-1 hapo Jumamosi, sasa wamekaa juu ya kilele cha ligi kwa hali nzuri sana ikiwa na pointi 72, wakati timu inayofuata Man United iko pointi 16 nyuma. Yani hizo ni mechi tano nzima za ushindi kamili. Liverpool wamebana katika nafasi ya tatu na pointi 54, wakati Tottenham inashikilia nafasi ya nne na pointi 52. Katika nafasi ya tano ni Chelsea na pointi zao 50. Katika michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi inaendelea huko Korea Kusini, Ujerumani mpaka sasa inaongoza kwa idadi ya medali ikiwa na medali 5, Uholanzi nayo ina medali 5, Marekani ina medali 4, Afrika mpaka sasa bado watupu kabisa. Wiki hii michuano ya klabu bingwa barani Ulaya inarejea rasmi kesho katika hatua ya 16 bora. Hapo kesho ni Juventus ya Italia wakipambana na Tottenham, huku FC Basel ya Uswisi ikikutana na Man City. Lakini mechi ambayo wengi wanaisubiri kwa hamu wiki hii itapigwa Jumatano kati ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa na Real Madrid ya Hispania. Na sasa msikilizaji, tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianzia na George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Simba imeandika rekodi ya aina yake katika michezo ya kimataifa, hali ambayo imetoa matumaini makubwa kwa mashabiki wa soka, wakiamini kwamba itafanikiwa kufika mbali katika michuano ya kombe la shirikisho baada ya hapo jana kuifyatua Genga Maria ya Djibouti kwa jumla mabao 4-0 katika mchezo wa kusisimua uliofanyika katika uwanja wa Taifa. Matukio hayo yamehakikishia Simba nafasi ya kusonga mbele, huku naye waziri wa habari, utamaduni na michezo Harrison Mwakembe akielezea namna alivyovutiwa na mchezo huo.
Unaiona Simba kama timu ambayo kweli ilikuwa kambini na ina mwalimu, ina uelewano wa hali ya juu. Mchezo ulikuwa mzuri sana, nimefurahia, na kama kiwango cha mchezo wa mpira Tanzania kitakuwa hiki, basi nafikiri kama nilivyosema mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, sisi sio tena kichwa cha mwenda wazimu, ila kichwa cha muungwana ambacho kila mtu lazima akisogelee kwa uangalifu sana.
Wakati Simba ikiachadoa makucha yake kwa mtindo huo, jirani zao Yanga walipata ushindi kiduchu wa bao 1-0 pale walipoikaribisha St. Louis ya Ushelisheli. Ingawa Yanga wamelalamika kunyima uwanja wa Taifa kuutumia kwa ajili ya kufanya mazoezi ikiwa siku moja kabla ya kushuka dimbani, waziri Mwakembe amewataka kuacha kurefuta boksi la lawama, badala yake wakaze buti kisawasawa kujiandaa na mchezo unaofuata. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante sana George. Naye Dennis Wanyonyi anaripoti kutoka Nairobi kuhusu riadha nchini humo.
Wanariadha Stacy Ndiwa na Alfred Bergacho mbio za kilomita 10 wanaume na wanawake ndio baadhi ya wanariadha watakowakilisha Kenya kwenye mashindano ya IAAF mbio za nyika jijini Algiers, Algeria mwezi ujao.
Hiyo tutaenda kushinda yenyewe tukijikakamua.
Natarajia nishinde kwenye metali pale, niwe mshindi wa cross country.
Kwa mujibu wa shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK, jumla ya wanariadha wasiopungua 26 watawakilisha Kenya kwenye mashindano hayo baada ya kufanyika kwa mbio za mchujo siku ya Jumamosi jijini Nairobi. Dennis Wanyonyi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Basi asanteni wote kwa leo, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Msemaji wa waasi wa Sudan Kusini James Gatet amehukumiwa kunyongwa mapema leo kwa madai ya kujaribu mapinduzi mwaka mmoja kutoka aliporudishwa kutoka Kenya hadi nchini humo. Hali ya taharuki ya kisiasa Afrika Kusini imefikia kilele chake hivi leo baada ya viongozi wa chama tawala cha ANC kukutana na kumtaka Rais Jacob Zuma kujiuzulu baada ya zaidi ya wiki moja ya mashauriano. Jeshi la Afrika Kusini limeanzisha uchunguzi kuhusiana na ripoti kwamba kikosi chake cha wanajeshi 1000 waliokuwa katika mamlaka ya ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanya mashambulizi na kuwatesa wenyeji. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema leo kuwa kuna uwezekano
wa mashauriano na Korea Kaskazini kuhusu programu yake ya nyuklia pamoja na makombora ya masafa marefu, iwapo tu yatafanyika pale taifa hilo litakapoonyesha nia njema ya kufanya mazungumzo.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 siku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington jina langu ni Sunday Shomari,
langu Harrison Kamau.
Kwa pamoja tunawatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwanzoni mwa mwezi huu wa Februari, Marekani iliweka vizuizi dhidi ya usafirishaji kutoka nje wa silaha na huduma za ulinzi kuingia Sudani Kusini. Marekani haiuzi silaha moja kwa moja kwa Sudani Kusini, lakini marufuku itazuia kampuni au raia yeyote wa Marekani kuweza kutoa kifaa chochote cha jeshi au huduma za ulinzi kwa vyama vinavyohasimiana nchini humo. Usafirishaji wa silaha kutoka nje kwenda Sudan Kusini unadumaza juhudi za kuwalinda raia na kupiga marufuku uuzaji au kubadilishana silaha, kunaiwekea shinikizo serikali ya Sudan Kusini na vyama vya upinzani vyenye silaha kutekeleza mkataba wa kusitisha mapigano wa Disemba 21 na kuanza kumaliza mateso na mahangaiko ya mamilioni ya watu wasio na hatia waliokoseshwa makazi Sudan Kusini. Sudan Kusini ilipata uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011. Amani nchini haikudumu kwa zaidi ya miezi 18. Mwezi Disemba mwaka 2013, mvutano wa kugombania madaraka kati ya Rais Salva Kiir na makamu Rais Riek Machar ulisababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Vyama vinavyohasimiana vilikubaliana kwenye mkataba wa amani wa mwaka 2015 kusitisha mapigano. Mapigano yote yalivunjika ndani ya saa kadhaa tangu mkataba uliposainiwa. Mapigano yaliyoendelea yamegharimu maisha ya maelfu ya watu na kupelekea usitishaji wa uzalishaji mafuta, kuporomoka kwa uchumi, unyanyasaji wa haki za binadamu, njaa pamoja na utapiamlo. Marekani inasikitishwa na mwendelezo wa ghasia huko Sudani Kusini ambazo zimebuni moja matatizo mabaya sana kibinadamu huko Afrika, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert katika taarifa maandishi. Watu milioni 1.5 hivi sasa wapo kwenye hali ya kukabiliwa na njaa licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na Marekani pamoja na wafadhili wengine tangu mapigano yalipoanza mwaka 2013 kuzuia njaa na kuokoa maisha ya watu, alisema Biheda. Tunazisihi nchi zote ikiwemo majirani wa Sudani Kusini kuhamasisha amani na kuokoa maisha ya watu wasio na hatia kwa kuzuia miminiko wa silaha zozote za ulinzi na huduma za ulinzi kwenda Sudan Kusini na kusitisha ungaji mkono kwa watu ambao wanafanya kazi ya kuhujumu maendeleo ya nchi hiyo. Tunahimiza jumuiya ya ushirikiano wa serikali za pembe ya Afrika na mashariki ya Afrika IGAD na Umoja wa Afrika kufikiria juu ya kuchukua vikwazo dhidi ya watu ambao wanahujumu utaratibu wa amani. Kwa kuongezea, Marekani inatafuta uungaji mkono wa vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa miminiko wote wa silaha kwenda Sudani Kusini, na tunawasihi wanachama wote wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kujumuika na sisi katika kusaidia hatua hii. Ujumbe lazima uwe wazi kwamba Marekani, kanda nzima na jumuiya ya kimataifa hawatasimama bila kuchukua hatua zozote wakati raia wa Sudani Kusini wasio na hatia wanauawa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.